Today This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Rabu tanggal 22 Desember ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga di hari yang spesial ini kita semua bisa berhenti sejenak, meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada ibu kita masing-masing atas kasih sayang dan dedikasi mereka selama ini tentunya. Yang berjauhan dengan ibunya bisa video call dan pastinya mendoakan mereka dimanapun mereka berada ya. Dan tentu selamat Hari Ibu juga buat Anda nih, para perempuan-perempuan tangguh di luar sana. Nah, hari ini seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, tidak menyarankan orang untuk menghadiri pertemuan skala besar, seperti acara kumpul keluarga saat Natal, jika tidak mengetahui tingkat keterpaparan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut.
Especially people coming from different places, you don't know what their exposure's been. People coming together in that sort of circumstance, what we call social mixing, that's the moment at which you're most likely to spread.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kawasan industri hijau Indonesia di Kalimantan Utara yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia.
Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30.000 hektar.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan lagi kapanpun Anda mau dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita ikuti berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikeopane. Amerika Serikat hari Selasa mengatakan pihaknya berharap pembicaraan dengan Rusia terkait ketegangan Ukraina dan keamanan Eropa secara lebih luas dapat dimulai pada Januari, sementara memperingatkan Moskow beberapa proposalnya tidak dapat diterima. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan siap untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Moskow, juga melalui Dewan NATO Rusia dan Organisasi untuk Kerjasama dan Keamanan di Eropa atau OSCE. Tidak akan ada pembicaraan tentang keamanan Eropa tanpa Eropa, kata Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried, kepada sejumlah wartawan. Dalam perjanjian bilateral, kami akan memutuskan tanggal bersama dengan Rusia dan berharap itu akan terjadi pada Januari, kata diplomat tersebut. Ia menambahkan aliansi transatlantik yang dipimpin Washington akan segera mengundang Moskow ke pertemuan Dewan NATO Rusia, sebuah forum konsultasi yang dibuat tahun 2002, sebuah proposal yang sejauh ini ditolak oleh Rusia. Amerika Serikat telah memperingatkan sejak pertengahan November bahwa Moskow kemungkinan merencanakan serangan skala besar terhadap bekas negara bagian dari Uni Soviet Ukraina, sekaligus memperingatkan Putin tentang sanksi-sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia membantah merencanakan invasi dan menuntut jaminan hukum atas keamanannya dari Amerika Serikat dan NATO, menuntut aliansi menghentikan ekspansi ke arah timur. Presiden Rusia hari Selasa ambil bagian dalam upacara resmi peresmian kapal selam bertenaga nuklir baru untuk armada Angkatan Laut Rusia. Vladimir Putin mengatakan kapal selam Kinaj Oleg dan Novosibirsk yang dipersenjatai dengan rudal jelajah dan balistik untuk memastikan keamanan sekaligus mempertahankan kepentingan nasional Rusia di lautan dunia. Kinaj Oleg adalah kapal selam bertenaga nuklir seri Boreal pertama yang dipersenjatai dengan rudal balistik Bulava. Novosibirsk adalah kapal selam bertenaga nuklir kelas Jason pertama yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Kaliber dan Onyx. Putin mengatakan Rusia berencana untuk membangun 5 kapal selam kelas Boreal dan 6 lagi untuk kelas Jason. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan suatu upaya baru hari Selasa untuk memerangi lonjakan varian Omicron virus corona, mengerahkan pekerja perawatan kesehatan federal ke rumah-rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan, melakukan prapenempatan stok peralatan medis nasional ke seluruh negeri, dan menawarkan 500 juta alat tes COVID-19 gratis bagi warga Amerika. Biden memaparkan rencana tersebut dalam sebuah pidato Gedung Putih, sementara jumlah kasus virus corona baru di Amerika kembali meningkat drastis dengan 143 ribu infeksi tercatat hari Senin dan 1.300 kematian. Hampir 3/4 infeksi baru terkait dengan varian Omicron yang sangat menular. Menjelang pidato Biden, Gedung Putih mengatakan infeksi baru di antara mereka yang sudah divaksinasi kemungkinan akan menyebar akibat varian Omicron, tapi efek medisnya kemungkinan besar akan ringan. Tetapi masyarakat diperingatkan sebaliknya, individu yang tidak divaksinasi berisiko tinggi terkena COVID-19 dan sakit parah, bahkan sekarat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan 61% atau sekitar 204 juta warga Amerika telah divaksinasi penuh, naik kurang dari 1% pada awal tahun 2021. Namun sejauh ini, hanya 60,8 juta orang yang mendapatkan suntikan penguat atau booster yang menurut para ahli kesehatan diberikan sebagai perlindungan terhadap varian Omicron. Pengadilan tertinggi Swiss memerintahkan Monsanto untuk membayar pajak yang dibebaskan selama 10 tahun setelah perusahaan itu meninggalkan Canton Vaud lebih awal menyusul pengambil alihan oleh Bayer menurut keputusan yang diterbitkan hari Selasa. Raksasa agrokimia Amerika Serikat itu diperintahkan untuk menyerahkan 34 juta franc Swiss atau sekitar 36,9 juta dolar kepada Canton Vaud, Swiss Barat, lokasi kantor pusatnya di Eropa dulu, menurut keputusan pengadilan tertinggi Swiss tertanggal 3 Desember. Putusan dilaporkan penyiar RTS pertama kali itu menunjukkan Monsanto diberi potongan pajak yang besar ketika mendirikan kantor pusatnya di kota Morse, Vaud pada tahun 2004. Produsen Roundup pembasmi rumput yang kontroversial itu menyaksikan semua pajaknya untuk Canton Swiss tersebut dibebaskan untuk 5 tahun pertama, sementara pajaknya dikurangi untuk 2 dari 5 tahun berikutnya. Jepang menggantung 3 terpidana mati hari Selasa, eksekusi pertama dalam 2 tahun di tengah meningkatnya kritik dari kelompok hak asasi manusia terkait penggunaan hukuman mati di negeri Sakura tersebut. Salah seorang dari 3 terpidana itu, Yasutaka Fujishiro, dihukum karena membunuh 7 orang dan membakar rumah mereka pada tahun 2004. Sementara 2 lainnya, Tomoaki Takanezawa dan Mitsunori Onogawa, dihukum atas pembunuhan tahun 2003 terhadap 2 karyawan panti pinball. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hari Selasa kembali menekankan sejumlah saran untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada pertemuan skala besar selama musim liburan akhir tahun, seperti acara kumpul keluarga. Peringatan yang disampaikan juru bicara WHO Margaret Harris itu disampaikan dikala varian Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan kini merebak ke seluruh dunia. Dalam wawancara dengan stasiun TV Inggris Sky, Harris tidak menyarankan orang untuk menghadiri pertemuan skala besar jika tidak mengetahui tingkat keterpaparan orang lain yang hadir dalam pertemuan itu.
Especially people coming from different places, you don't know what they're exposed.
Terutama orang-orang yang datang dari tempat yang berbeda, Anda tidak tahu tingkat keterpaparan mereka. Orang-orang yang berkumpul dalam keadaan seperti itulah yang kami sebut pencampuran sosial. Itulah saat di mana Anda paling mungkin menyebarkan COVID, khususnya Omicron.
Harris menuturkan, Omicron tampak jauh lebih menular dan menyebutnya ancaman yang sangat serius, bahkan bagi populasi dengan tingkat vaksinasi yang baik. Meski demikian, ia juga memberikan saran tentang cara aman menggelar acara kumpul bersama. Di antaranya, memastikan adanya ventilasi udara, memakai masker, dan memastikan orang-orang yang rentan COVID-19 telah divaksinasi.
One of the things you need to look at is not so much.
Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan bukan hanya soal sudah divaksinasi atau belum, tapi siapa tamu yang tergolong rentan terinfeksi. Misalnya, lansia atau orang dengan penyakit bawaan, dan apakah mereka sudah divaksinasi. Karena vaksin benar-benar melindungi kelompok ini dari kemungkinan opname dan meninggal dunia.
Dalam konferensi pers di Jenewa hari Senin lalu, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus merekomendasikan penundaan atau pembatalan berbagai acara untuk mencegah penyebaran varian baru Omicron. Sementara itu, karantina wilayah selama perayaan Natal mulai berlaku di Belanda. Pemerintah setempat menutup toko-toko non-esensial, tempat hiburan dan kebudayaan untuk meredam penyebaran Omicron. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan lockdown itu akan berlangsung hingga 14 Januari. Sementara warga Belanda harus mematuhi batasan ketat jumlah tamu yang diizinkan berkunjung ke rumah mereka. Dex van Eikeren, warga Belanda, mengatakan,
"Ya, toch wel een beetje. Eigenlijk hoe snel het nu is opgekomen."
Ya, saya agak terkejut dengan lockdown yang baru, khususnya karena betapa cepatnya lockdown ini kembali terjadi. Kita pikir kita sudah bisa mengendalikan situasi, ungkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menjabarkan strateginya menangani perbakan Omikron pada hari Selasa, termasuk perluasan lokasi tes COVID-19 di seantero Amerika, pendistribusian 500 miliar alat tes rumahan, dan penerjunan tenaga kesehatan militer untuk membantu berbagai rumah sakit yang kewalahan menangani arus masuk pasien COVID-19. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Jepang akan terus melakukan pengawasan ketat di perbatasannya dengan menerapkan kembali larangan bagi sebagian besar pendatang asing sampai informasi lebih lanjut tentang varian Omikron dari COVID-19 dipahami, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa. Berikut selengkapnya.
Kishida mengatakan ia akan meningkatkan persyaratan karantina bagi mereka yang mengalami kontak dekat dengan pasien Omikron agar diisolasi sampai 14 hari di fasilitas yang ditunjuk pemerintah, alih-alih persyaratan tinggal di rumah sekarang ini.
Dengan mengetes semua perorangan yang tertular virus Omikron di dalam negeri, kami akan mendeteksi mereka pada tahap awal secara menyeluruh. Selain itu, kami akan memperketat upaya membendung penularan, seperti meminta orang yang terpapar varian Omikron untuk tinggal di akomodasi kami selama 14 hari, tidak mengisolasi diri di rumah.
Ia berbicara pada konferensi pers yang menandai sidang akhir parlemen yang menyetujui anggaran tambahan 36 triliun yen, sekitar 317 miliar dolar Amerika untuk mendanai langkah-langkah COVID-19 dan memulihkan ekonomi yang dilanda pandemi. Setelah melonggarkan pembatasan untuk waktu singkat, Jepang mengaktifkan kembali beberapa kendali perbatasannya yang terketat di dunia itu di tengah peningkatan penularan varian Omikron. Ia menambahkan peningkatan penularan Omikron di Amerika menyebabkan ketidakpastian atas rencananya mengunjungi Washington untuk pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Joe Biden. Sementara itu di Selandia Baru, pemerintah akan memperpendek jarak waktu antara dosis vaksin COVID-19 kedua dan vaksin penguat, serta menunda pembukaan kembali perbatasannya secara bertahap untuk mencegah kemungkinan merebaknya varian Omikron. Menteri Urusan COVID-19, Chris Hipkins, mengatakan kepada wartawan hari Selasa, pemerintah menyetujui rangkaian tindakan pencegahan sehubungan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Omikron. Rencana untuk mengizinkan pelancong dari Australia melakukan isolasi mandiri mulai 17 Januari dan tidak menjalani isolasi yang dikelola pemerintah telah ditunda hingga akhir Februari. Sementara itu, Thailand hari Selasa memutuskan untuk segera menerapkan kembali karantina wajib bagi pengunjung dan membatalkan cara test and go untuk kedatangan bagi pelancong yang divaksinasi penuh karena muncul kecemasan atas penyebaran varian Omikron dari COVID-19, kata pemerintah. Juru bicara pemerintah Thanakorn Wongbun Kongchana juga mengumumkan pembatalan skema sandbox yang memungkinkan pelancong untuk tetap dan bergerak di lokasi tertentu untuk semua provinsi di Thailand, kecuali Pulau Resor Phuket. Kini, peraturan untuk tinggal di Phuket akan tetap berlaku. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Peletakan batu pertama alias groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia di Kalimantan Utara berlangsung pada hari Selasa. Pemerintah mengklaim kawasan tersebut sebagai yang terbesar di dunia. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa 21 Desember. Kawasan industri hijau Indonesia yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia tersebut merupakan hasil kerjasama investasi antara sejumlah investor dari tanah air, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30
ribu hektar.
Dengan adanya kawasan industri hijau ini, Jokowi berharap upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri bisa dilakukan lebih cepat. Ekonomi Indonesia katanya harus bertransformasi dari semula pengekspor bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi maupun barang jadi. Jokowi juga mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk mengawal proses pembangunan ini agar berjalan dengan lancar, termasuk pemberian izin investasi bagi calon investor yang berminat. Ia menekankan izin-izin investasi di kawasan ini harus dipermudah. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pengembangan kawasan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Upaya roadshow ke berbagai negara untuk menarik minat investor pada awalnya tidak membuahkan hasil. Namun pada akhirnya ada investor kakap dari Tiongkok yang tertarik untuk menanamkan modalnya.
Para investor tersebut adalah bapak-bapak yang hadir di sini. Ada 10 investor besar dari Tiongkok yang bersama-sama kita hari ini. Mereka adalah investor yang sudah terbukti memiliki track record investasi yang sangat baik dan telah menanamkan puluhan miliar dolar untuk melakukan hilirisasi nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sementara itu, Ketua Konsorsium Swasta Nasional dan Luar Negeri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, Boy Garibaldi Tohir mengungkapkan, kebutuhan dunia akan ekonomi hijau semakin tinggi. Maka dari itu, Indonesia katanya harus bisa menjawab tantangan pasar dengan menciptakan sebuah produk ramah lingkungan yang bisa bersaing di pasar global dengan keberadaan kawasan ini.
Wah, kesadaran dunia internasional terhadap ekonomi hijau saat ini semakin tinggi, sehingga tentunya berpengaruh pada ekonomi Indonesia di masa mendatang. Permintaan atas produk hijau yang semakin meningkat, baik di pasar nasional maupun global, serta perkembangan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kompetensi daerah mendorong kami selaku konsorsium swasta nasional dan luar negeri untuk mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia ini.
Untuk tahap awal katanya akan dibangun sebuah pabrik smelter green aluminium dan pabrik baterai listrik dengan dukungan energi baru dan terbarukan dari PLTA dan PLTS. Ia berharap kehadiran kedua pabrik tersebut bisa membantu pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna meningkatkan nilai ekonomi bagi komoditas tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Nilai mata uang Turki, Lira, hari Selasa meroket kembali dari rekor terendah dalam perdagangan yang bergejolak setelah Presiden Tayyip Erdogan mengusulkan langkah-langkah guna melindungi tabungan mata uang lokal terhadap perubahan tersebut. Erdogan pada hari Senin meluncurkan rencana yang katanya akan meringankan beban rakyat akibat mata uang yang melemah dan membujuk mereka agar tetap memegang mata uang lira daripada dolar. Pemerintah berjanji akan menjamin simpanan dalam lira. Jaminan itu membantu mendorong nilai lira naik 25%, terbesar dalam sejarah. Tetapi kalangan pakar memperingatkan bahwa Departemen Keuangan perlu membayar atas biaya tindakan itu, yang bisa menjadi prakarsa yang mahal dan menuai inflasi. Kita ke Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida pada hari Selasa meminta para pemegang saham untuk menyadari pentingnya menaikkan upah. Ia membuat dorongan yang jelas untuk mengatasi salah satu penyakit kronis ekonomi nomor 3 dunia, upah rendah. Dalam konferensi pers, Kishida juga mengatakan bahwa pada 27 Desember, ia akan menyusun paket kebijakan guna memungkinkan perusahaan kecil mengatasi biaya akibat kenaikan upah. Ia menambahkan bahwa penting untuk mengambil langkah apapun yang mungkin guna mendorong perusahaan menaikkan upah. Setelah bertahun-tahun mengalami deflasi, perusahaan Jepang khawatir untuk menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Sebaliknya, mereka biasanya beralih ke pengetatan ikat pinggang untuk menekan biaya. Akibatnya, margin keuntungan mereka sangat tipis dan gaji karyawan tetap rendah. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Keterlambatan Keterlibatan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan tidak harus dimulai dengan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Krisis kemanusiaan di Afghanistan makin memburuk. Situasi inilah yang membuat negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada hari Minggu menggelar pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri di ibu kota Islamabad, Pakistan untuk membahas isu tersebut. Dalam sidang darurat ini, semua perwakilan yang hadir termasuk Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan guna mengatasi krisis kemanusiaan yang makin memprihatinkan di negara Asia Tengah itu. Namun menariknya, belum ada satu pun dari 57 negara anggota OKI menyampaikan pengakuan diplomatik secara terbuka pada pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban sejak pertengahan Agustus lalu. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan sudah merupakan kewajiban moral OKI untuk membantu Afghanistan. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan tidak harus dimulai dengan memberikan pengakuan atas pemerintahan Taliban.
Pengakuan pemerintahan itu saya kira bisa dilakukan secara paralel ya. Begitu nanti kondisi Afghanistan semakin membaik dan juga pemerintah yang baru itu minimal ya memenuhi janji-janji berkaitan dengan tuntutan internasional, bisa saja nantinya pengakuan itu diberikan.
Menurut Yon, Taliban berharap Indonesia terlibat dalam membantu Afghanistan memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan keamanan karena mereka melihat keberhasilan Indonesia mengelola keberagaman yang ada. Menurut Yon, pengalaman-pengalaman inilah yang bisa membawa Indonesia dapat secara efektif membantu persiapan Taliban membawa Afghanistan menjadi lebih baik. Yon memperingatkan kalau Taliban tidak dibantu, dikucilkan, atau bahkan diberi sanksi, maka dampaknya akan meluas ke rakyat Afghanistan secara umum dan memperburuk kondisi di negara tersebut. Jika Afghanistan mengarah ke negara gagal, hal ini bisa menjadi lahan yang subur bagi kelompok-kelompok teroris yang kelak berdampak pada seluruh negara di dunia. Diwawancarai secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa menegaskan kehadiran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan darurat OKI di Islamabad dalam konteks membantu masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat Afghanistan. Dia mengatakan perlu dipisahkan antara keinginan pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan dengan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Kita sebagai bangsa yang bersahabat dengan bangsa Afghanistan tentunya tidak bisa membiarkan kondisi masyarakat di sana semakin terpuruk, di mana kurang lebih 40% informasinya mengalami kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Jadi kita sebagai sesama bangsa tentunya ingin melakukan sesuatu dalam konteks bantuan kemanusiaan. Jadi tidak otomatis kita berbicara mengenai pengakuan atas Taliban.
Dia mengaku dalam pelaksanaan pemberian bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, negara manapun mau tidak mau harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Taliban sebagai penguasa baru di negara Asia Tengah itu. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Menjadi ibu dengan tanggung jawab besar tidak menghentikan langkah beberapa perempuan diaspora Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Vina Mubtadi melaporkan tentang suka duka dua perempuan Indonesia di negara bagian Maryland, Amerika Serikat yang menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus mahasiswi.
2021 menjadi tahun yang spesial bagi Nia English, diaspora Indonesia di Gaithersburg, Maryland. Ibu tiga anak ini meraih gelar sarjana Bachelor of Arts jurusan Studi Global dari Hood College. Perempuan 43 tahun ini bahkan lulus dengan predikat cum laude.
Saya suka belajar, nomor satu. Jadi meskipun sudah tua, saya selalu suka belajar. Kedua, untuk mengasah ya, mengasah kembali dan stay up to date lah.
Kuliah tatap muka dan online dijalaninya di kampus yang kebanyakan mahasiswanya berusia 20 tahun lebih muda. Kehadiran Nia sebagai pelajar non-tradisional justru memberi warna berbeda di kelas. Dosen Hood College, Scott Pinchikowski, mengatakan,
My experience and I think my colleagues working with non-traditional students is that they bring.
Berdasarkan pengalaman saya dan para kolega saya, mahasiswa non-tradisional itu punya motivasi yang besar dan Nia tahu betul apa yang ia mau.
Prestasinya yang cemerlang tak lepas dari dukungan keluarga, terutama ketiga anaknya yang sudah mandiri sejak kecil, sehingga Nia bisa fokus belajar.
Jadi sebenarnya yang paling penting adalah strong will dan time management. Dan tentunya mendelegasikan tugas-tugas ke anak-anak. Jadi kita juga sekalian mengajarkan ke anak-anak pulang sekolah harus ini, harus ini, harus ini. Jadi yang beneficial itu bukan untuk saya saja.
Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam perjalanan akademis Dia Halma, diaspora Indonesia di Bethesda, Maryland. Ibu satu anak ini sedang menjalani program Master of Business Administration di American University.
Jadi ya untuk saat ini memang selama kuliah itu bagi-bagi tugasnya hampir semua equal. Pokoknya bersih-bersih Dani, aku yang ngurusin Juna, Mosoko gitu kan. Bed time apa segala macam.
Ia mengatakan putranya yang masih balita adalah pendorong semangatnya untuk belajar.
Kalau saya kan motivasi terbesarnya pengen jadi role model ke anak-anak gitu kan, ke anak saya gitu, pengen apa menunjukkan kalau nih mama bisa seperti ini dan I wanna be independent woman gitu.
Kedua perempuan ini membuktikan bahwa menjadi ibu tidak menjadi penghalang untuk terus meningkatkan potensi diri.
Kalaupun memang bukan kuliah pilihannya, I think every woman at no matter stage in their life.
Ia mengatakan setiap perempuan pada fase apapun dalam hidup mereka tetap harus terstimulasi atau melakukan pengembangan diri. Setelah lulus September tahun depan, dia mengatakan berencana kembali ke dunia kerja. Sementara Nia mengatakan akan meneruskan ke jenjang S2 program MBA. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Ya, jadi selamat Hari Ibu buat semuanya. Baik ibu yang mengandung, baik ibu sambung, ibu angkat, atau ayah yang merangkap peran sebagai ibu. Siapapun yang mengambil peran untuk mengasihi seorang anak dan merawat dan menyayangi. Selamat Hari Ibu, semoga kita semua terus dalam lindungan Tuhan.
Kulit pisang, tulang ayam, dan sisa sayuran dalam waktu dekat tidak akan lagi diperbolehkan dibuang sembarangan di sebagian besar tempat sampah di California. Pemerintah negara bagian itu menggelar program wajib daur ulang makanan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan sampah. Tim VOA melaporkan.
Tujuan program daur ulang itu adalah untuk mengubah sisa makanan menjadi kompos atau energi ketimbang membiarkannya membusuk dan mengeluarkan karbon dioksida dan metana, gas-gas rumah kaca yang dituding memicu pemanasan global. Program yang akan dimulai diterapkan Januari 2022 itu dirancang untuk menanggapi pemahaman yang makin berkembang bahwa limbah makanan berperan dalam perubahan iklim. Menurut para aktivis lingkungan, makanan yang tidak dimakan atau sisa makanan menyia-nyiakan energi dan sumber daya untuk produksi, transportasi, dan pengemasan. Jika dibuang begitu saja, sisa makanan itu membahayakan lingkungan. Saat membusuk, makanan biasanya memproduksi karbon dioksida dan metana. Metana sendiri adalah gas rumah kaca yang dampaknya berkali-kali lebih kuat dari karbon dioksida. Joy Kleinberg, warga kota Davis, California, menyambut program ini.
It's really easy. I mean, all you're changing is where you're throwing things. It's just another bin.
Ini sangat mudah. Anda hanya perlu membuangnya ke tempat sampah khusus. Saya senang dapat melakukan perubahan tanpa benar-benar mempengaruhi kehidupan kita.
Davis, yang berpenduduk sekitar 68.000 orang, sebetulnya telah meluncurkan program daur ulang makanan sejak tahun 2016. Program itu dinilai banyak pihak berhasil dilaksanakan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA, sekitar 40% makanan terbuang sia-sia di Amerika Serikat dan sisa makanan itu menyumbang sekitar 15% emisi metana yang dihasilkan negara. California tergolong pelopor dalam usaha penanggulangan sampah. Undang-undang California yang disahkan pada tahun 2016 sudah berusaha menangani limbah makanan dengan beberapa cara. Program daur ulang wajib sisa makanan dalam skala negara bagian yang mulai digelar tahun depan akan mempertegas ambisi negara bagian itu. Ramin Yazdani, Direktur Pengelolaan Sampah Terintegrasi di County atau Distrik Setingkat Kabupaten Yolo, California, mengatakan program ini wajib didukung.
It means that we just don't bury and forget about it. We're actually taking responsibility.
Artinya, kita tidak mengubur sisa makanan begitu saja dan melupakannya.
Kita memenuhi tanggung jawab kita dan tidak mewariskan masalah ini ke generasi berikutnya.
Apakah program itu akan berhasil dijalankan sesuai target? Kota-kota besar seperti Los Angeles, San Diego, dan Sacramento mengaku belum siap menggelar program itu pada bulan Januari.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.